И в ефира на Радио К2 професор Даниел Вълчев, член на Националния съвет на политическа партия Движение България на гражданите. Здравейте, професор Вълчев.
Здравейте, госпожо Маринова, благодаря за поканата.
Знам, че ви извеждам от много важно заседание, затова делово и по същество. Започвам с новината на последното денонощие, решението на Конституционния съд по случая Пески. И така той остава народен представител с решение на Конституционния съд. И казвам аз. Какви са правните и политическите последици? Кого обслужва решението на съда? Пеевски и ДПС, управляващите ли, опозицията ли, протестиращите ли? Вашето мнение на политик и юрист едновременно?
Едновременно си ми е малко трудно.
Добре, знаете, разделено че, тогава.
Юридически погледнато, да. Решението на съда не се коментират, освен пред студентите. Те се изпълняват. Сега добро или лошо, решението е факт. Сега политически нещата обаче, разбира се, не стоят така. Движение България на гражданите, ние винаги сме твърдяли, че проблемите на тая страна не са в едно или друго лице.
Да.
Господин Пеевски, при цялото ми уважение, стана просто символ на нещо, което ние в България знаем отдавна. А то е, всъщност, две неща. Първо, че който дойде на власт, си мисли, че може да прави абсолютно каквото си иска, без да дава обяснение на никого и без да се съобразява с общественото мнение. За съжаление, това не е първото правителство, което постъпва по този начин. Ако съвсем малко се върнем назад, ще видим, че господин Борисов, Бойко Борисов, доскорошен премиер, правеше абсолютно същото.
Да.
Тоест неприкрита гордост обясни на целия български народ, как като пътувал с колата, видял една жена на един кръстопът някъде в Северна България и каза, много ми хареса, ще я направя министър на здравеопазването.
Да.
Значи, в никой нормална страна такова нещо не се толерира. И сегашните управляващи всъщност не направиха нищо по-различно, отколкото своите предшественици. Те, както сме харесали един човек, няма значение какво мисли обществото, ние ще го направим каквото сме решили. Това е единият проблем. Другият проблем е, че всъщност господин Пеевски стана символ в някаква степен на срастването на различни качества, което също е известен проблем за България. Той едновременно е народен представител, бизнесмен, следовател, т.е. магистрат, т.е. в различни качества някакси едно и също лице. Това също в света не е много, как да кажа, честа практика и не е нещо, което особено се толерира.
Да, да.
Сега, от тук нататък, дали господин Пеевски ще е народен представител или няма да е народен представител, от това България нито ще стане по-добра, нито ще стане по-лоша.
Точно така.
Въпросът е друг. И ние в Движение България на гражданите претендираме вчера реформаторски блок, се опитваме да кажем следното. Дайте да видим къде системата е крива. Защото един човек, като в една калпава система, като си отиде, идва друг човек, който заема неговото място.
Да,
ако щете, така е в, не знаем от американските филми, така е в пазара на наркотици. Нали, отива с единия пост, идва другия пост.
Така?
А не, че изчезва продажбата на наркотици. Затова дайте да видим кои са тия 3-4-5 неща, около които ние като нормални хора от 21 век да се обединим и наистина да направим така, че системата да функционира добре. Това е големия въпрос за мен. Така че решението на Конституционния съд нито е добро, нито е лошо. То е лошо в смисъл какъв, че понеже решението на Конституционния съд винаги са на границата на правото и политиката, тълкуването на Конституцията
Не знам дали ще се съгласите, само за секунда ще ви прекъсна, че той самия Конституционен съд така е създаден и такъв е закона за него, че се преплитат малко юридическите с политическите
функции. Той е така във всички конституционни съдилища или дори във всички органи, които осъществяват конституционен контрол. Конституционният съвет във Франция какво е?
Какво е същото?
Бившите френски президенти по право са член на този орган.
Така.
Той не е напълно неполитически орган.
Така е.
Тук целият въпрос е, че ние се фокусирахме, пак казвам, върху един въпрос, който е по-скоро символен, отколкото същността.
Да.
Големия въпрос, пак казвам, на България, има няколко въпроса. Първо, ние трябва да разберем, че който и да спечели едни избори, той не може да си прави каквото си иска. Спечелил изборите не значи безотговорен. Напротив, значи отговорен. Второ, че ние трябва да почнем да си оправяме системите. И ако ние за нещо сме против това правителство, специално Движение България за гражданите, не е за това, че ние специално мразим господин Орешарски или господин Станишев или господин Местан или някой друг.
Вие пък не самия това... съвсем не го мразите, защото бяхте колеги.
Аз съм си позволявал да кажа, и наскоро го казах по телевизията, във всяко правителство има добри и лоши министри. Да. И давам винаги за пример господин Адемов, министър на труда и социалната политика.
Да.
Перфектен професионалист, културен човек, всеки, който го познава, мога да кажа, че това ще бъде един добър министър.
Така е, да.
Проблемът на едно правителство не е в качеството на хората, то е и в качеството на хората, не само в качеството на хората като хора и като професионалисти. То е в това, дали имаш визия за какво можеш да направиш, какво трябва да направиш за страната си, и на второ място, дали имаш волята и подкрепата да го направиш. И сега тук вече идват проблемите. Ако това правителство има проблеми, те са първо в визията. Сега, има програма Орешарски, която аз, например, не можах да разбера. Поправете ме, ако вие сте разбрали. Какво точно се случи през следващите една, две или три години в здравеопазването?
Да, да, да.
Това е абсолютно повторение на това, което правеше Борисов. Приказки, приказки, и то неясни приказки, и накрая, нали, голямата работа, че купил апарат за еди коя си болница.
Да.
Редят, половината нация ще измре да му се не види. Mm-hmm. Те първа ние се занимаваме с какъв апарат е купил. Значи тя цялата система трябва да бъде сериозно премислена.
Как ще бъде премислена, професоре, като общо взето едни и същи партии с едни и същи обещания, пък не ги изпълняват на всичкото отгоре, а напоследък взеха, че заместиха политиката с процедура. Това е безумие, което се случва.
Съгласен съм с вас, ама вижте, значи ние според мен страдаме от една, както би казал Владимир Членин, малко детска болест.
Така?
В случая на демокрацията, мислейки си, че новите лица носят нещо ново.
А това не е вярно, разбира се.
Да, те не могат да донесат нещо ново, защото всички ние сме продукт на едно и също общество. Ако обществото боледува, всички ние по някакъв начин боледуваме. Те има малко по-здрави, малко по... Едните кашлят по-тежко, другите само леко под смърт, но всички ние в някаква степен сме болни. Въпросът е откъде да тръгнем, за да се изтеглим. Това е за мен ключовия въпрос.
И какво казва ДБГ по въпроса, откъде да тръгнем?
Движение България на гражданите, ние считаме, че действително трябва да се опитаме първо да имаме няколко основни национални приоритета. България, след като влезе в Европейския съюз, всъщност няма голяма цел.
Така.
Ние казахме да влезем, веднъж да влезем, веднъж да влезем и добре влязахме. И какво сега? Целта да усвоиш колкото се може пари, не може да бъде годна цел да една нация да я мобилизира, поне според мене. Второ, ние имаме няколко ключови системи, които ако оставиме така да се развиват нещата, нас не само в дългосрочен, но в средносрочен план не ни чакат добро бъдеще. Аз ще дам един пример с системата, за която аз съм отговарял. Образователната система. Сега, аз ще кажа просто малко статистика. През 2009 година, когато аз оставих Министерството на образованието и науката, го оставих с бюджет за образование над 4%, близо 4,2% от брутния вътрешен продукт. По време на управлението на господин Борисов, за 3 години и половина, този процент падна на 3,5%. Това е огромна разлика.
Да,
огромна
да.
Разлика. Сега, разбира се, тук може да се възрази. Добре, но парите ли са най-важното? Те, вероятно, не са най-важното. Но те изразяват отношението на управлението към различните сектори. Не може ти да даваш пари за подслушване, а да не можеш да дадеш пари за училище. Това е пълен абсурд. Кого подслушваш? Какво става? Ни знаете ли, че над 90% от подслушването въобще не стигат до процедура?
Разбира се.
Да. А то съдна с това, което вие казвате, действително това в парламента става малката детска градина.
С отвращение включвам сутрин да ги слушам. Защото и други слаби парламенти сме имали, но сякаш като този не се е случвало до сега.
Ами той не мога да кажа дали като качество на хората...
аз не говоря като качество на хората, а като прояви на политическите партии в него. Защото тук не съдим ние хората.
Да, за съжаление това е така.
Отделният народен представител не може да се пребори с машината и с схемата, която му предложиха и управляващите, и опозицията. Защото за мен вината не е само в управляващите. Тя е и в опозицията, парламентарната опозиция, защото ГЕРБ все още не иска да бъде парламентарна опозиция.
Това също е вярно, но да кажем така, според мен, действително това не е красиво, което се вижда в парламента, но все пак да кажем и друго. За съжаление, това мнозинство и това правителство няма да могат да направят реформите, от които България се нуждае.
Така, защо?
Аз не пожелал успех на всяко едно правителство. Да. По две причини. Едната я казах. Няма ясна визия какво да се направи в отделните сектори. Но по-важното е, че според мен няма воля да се направи и още по-важното е, че няма да има обществена подкрепа. Да. Когато ти стартираш с голям фал, тогава много трудно може да направиш тежки реформи. А всички реформи, от които България се нуждае, или почти всички са сравнително тежки реформи. Например, ние не знаем ли, че в момента всички болници правят гигантски преразходи. Знаем. Наясно ли сме, че така или иначе болница не може да фалира. Ние ще трябва да ги покрием. Наясно сме. Да. Откъде ще ги вземем? От бюджета, откъде да ги вземем? Тоест от всички нас. Ние сме наясно с тези неща. Същото нещо е с пенсионната реформа. Ние наясно ли сме, че при този тренд, при тази тенденция на застаряване на населението, при този колко голям брой хора, които се пенсионират рано, системата не може да издържи дълго. Не сме ли наясно с това нещо?
Да.
Какво чакаме да се случи? Да гръмне пенсионната система.
Професор Вълчев, някой написа тези дни и без друго ви мразят, поне правете реформи. Това е също вариант в интерес на истината.
Между другото е правилна мисъл. Да? Съмнявам се, че, както казва един от коалиционните партньори, ще файне дикиш.
Ясно. Накрая не мога да не ви попитам. Все пак, има ли ресурс в този парламент, в това управляващо мнозинство и в това правителство да се стабилизира и да тръгне напред и нагоре? Вашата прогноза.
Според мен правителството така или иначе ще си изкара зимата. То вече технологично не е възможно друго. Е. Което винаги е по-добре една държава да има правителство, отколкото да няма, каквото и да говоря. Така. Също време, но аз не съм оптимист, че правителство може да направи каквито и да е смислени реформи и казвам защо. Не защото имам нещо против някого персонално. Аз мисля, че в България трябва да престанем вече да водим персонални разговори.
Така.
А да видим принципно. И затова ние сме против това правителство да продължава да управлява. Да. Това е нашата много ясна позиция. Сега често ни казват, но това не значи ли, че тогава вие сте заедно с ГЕРБ. В това, да искаме оставката на правителството и нови избори, ние сме близо до позицията на ГЕРБ. Но това е единственото, което ни обединява. Ние нямаме намерение да подкрепяме някой, който отново ще хвърли България в едно празнословие, което няколко години да продължи. Накрая, като дръпнем чертата, да се опече всичкото за 3 години, което е направено, е 100 км път.
Какво се случва в реформаторския блок? Движение България на гражданите обвинявана, че иска да играе лидираща роля, така ли е? И към какви организационно, как се казваха, организационно технически мероприятия отивате? Защото написаха се вече много анализи, в които се говори, че не можете така в насипно състояние да отивате на избори, че трябва да се търси и някакви организационни структури, които да отразяват общността на интереси и цели.
Има логика в това, но нека да кажем първо какво е положението към момента.
Така?
Реформаторския блок е една платформа и върху нея се гради. По отношение на това дали ние имаме някакви специални претенции, не. Всеки, който познава госпожа Кунева и другите лидери на България на гражданите, знае, че ние не сме хора, които някакви специални лични претенции ще имаме. Въпросът е, че България на гражданите все пак е от гледна точка на електорална тежест, както показаха изборите, най-голямата формация и единствената друга, която се измерва с нас, горе-долу, това е Демокрация за силна България. Това е положението и никой не го оспорва. Разбира се, ние се отнасяме с уважение към всичките ни партньори. Ние сме 7 партньори към момента в тази организация. Сега, разбира се, основателен е въпрос. Знае се, нали, че в България, като има двама души са чета вече, двама души чета с предател. Но ние се надяваме, че в случая ще имаме един сравнително така, добър успех по няколко причини. Първо, ние идейно стоим много близко. Много бързо намираме общ език по отношение на различните ресорни политики, на принципите, които трябва да движат и икономиката, и демократичните процеси, и съответно европейската ориентация и т.н. На второ място, мисля, че и Демокрация силна България, и СДС имат млади лидери, които мисля, че за сега дават изключително добри сигнали и за демократично мислене, и за колегиалност. От наша страна ние се опитваме да направим същото. По отношение на това как да се структурираме, сега, разбира се, това е голям въпрос. тъй като се известно е, че най-лесно нещата стават централизирано,
да.
Но пък демокрацията обикновено изисква друго. И ние се опитваме почти всяка седмица тухла по тухла да градим. Знаете, че има изградено политически съвет на блока, знаете, че има обществен съвет изграден. Сега се опитаме да направим допълнителни усилия, да направим, как да кажа, съвет по европейска и външна политика и т.н. Нашите структури започнаха да си сътрудничат. Вече в няколко области имаше такива, да ги нарека, опознавателни срещи между основната част от партиите в реформаторския блок и се опитваме с сериозни стъпки да вървим към едно по-голямо сътрудничество.
Аз ви пожелавам наистина успех, защото десница в България трябва да има и колкото по-скоро се организира тя и даде и ясни сигнали, толкова по-добре за цялото общество. Успех, професор Вълчев.
Благодаря ви много и ако ми разрешите само да кажа. Да? Десница в България ще има. Целият въпрос е това да бъде, как да кажа, тежка, стабилна, а не креслива десница.
Дано, дано. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря ви и аз.
Професор Даниел Вълчев, член на Националния съвет на политическа партия Движение България на гражданите.